Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 12 gis 33. En tiu tempo, inter tiui quiui alvoiagis por ador clinigi ce la festo, estis iui Grecoi. Tiui do venis al Filippo cae petis lin dirante, Signoro, ni volas vidi Iesuon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de marto 2021. Por ciu homo quiu volas serci lin, Iesuo estas la cascita semo, preta morti por doni multe da fructo. Antau la hodiaua tag mesa angeluso el la biblioteco de la Apostola Palazzo, Papo Francisco commentis per citiui vortoi la Evangelion, en quiu Sancta Johano racontas eventon de la lastai tagoi en la vivo de Iesuo, iom antau lia passiono. Iui Grecoi esprimis la desiron vidi lin. En la peto de tiui Grecoi, diris la Papo, ni povas ec vidi la peton cium multai viroi cae virinoi de ciu loco cae epoco presentas alla Ecclesio. Iesuo respondas alla peto de la Grecoi per citiui vortoi. Venis la horo, porque la filo de homo estu glorata. Se la tritica grenero ne falas en la teron cae ne mortas, gi restas sola, sed se gi mortas, gi donas multe da fructo. Por coni cae compreni Christon, clarigis Francisco, oni devas rigardi la tritican greneron, quiu mortas en latero. Oni devas rigardi la cruzon. Laulonge de la iarcentoi, la cruzo farigis la emblemo antonomasie de la cristanoi. Se homo eble alvenanta el landoi cae culturoi, quie cristianismo estas malmulte conata, volas ancau hodiau vidi Iesuon, quion li vidas antau cio? Quiu estas la plei ofta signo quiun li rencontas? Gi estas la cruzo, en la pregeioi, en la heimoi de cristanoi, portata sur la corpo. La grava afero estas, che la signo estu congrua cun la Evangelio. La cruzo nur povas esprimi amon, servadon, sin donon, sen reservan. Nur tiel gi vere estas la arbo de la vivo, de superabunda vivo. Ancau hodiau, daurigis la Papo, multai homoi, ofte sen diri tion, shatus vidi Iesuon, renconti, conilin. El tio ni comprenas la grandan respondezon de ni cristanoi cae de niai comunumoi. Ancau ni devas respondi per vivo atesto, servante. Temas pri semoi de amo, ne per vortoi forflugontai, sed per concretai exemploi, simplai cae curagiai, ne per teoriai condamnoi, sed per gestoi de amo. Tiam la Signoro, per sia grazo, igas che ni donu fructon, ancau ciam la tero estas arida, pro miscomprenoi, malfacilagioi au persecutoi, au pretendoi de clericai legalismoi au moralismoi. Giuste tiam, dum el provo cae solezzo, dum la semo mortas, estas la momento ciam la vivo el crescas, por producti maturain fructoin sia tempe. Giuste en citiu interplectigio de morto cae vivo, ni povas sperti la gioion, cae veran fructodonezon de amo, quiu ciam sin donas laula stilo de Dio, proximigio, compato, tenerezzo. Post la mariala pregio, Papo Francisco memorigis che hodiau en Italio oni solenas la tagon de memoro cae sin devigo memore pri la sen culpai victimoi de la mafioi. La mafioi, li diris, ce estas en diversai mondopartoi, cae, exploatante la pandemion, ili ricigias per corruptado. La Papo memorigis ancau la sin devigon de siai antau uloi contrau la mafioi. Sancta Johano Paulo la II denuncis ilian culturon de morto, cae Benedicto la XVI condamnis ilin kiel voioin de morto. Lau la papo citiui structuroi de pecado, mafiai structuroi contrauai alla Evangelio de Cristo, interchangias la credon cun idol cultado. Hodia uni memoru ciuin victimoin, cae ni renovigu nian sin devigon contrau la mafioi. Francisco anca u memorigis che morgau solenigios la monda tago de la acvo. La soleno invitas nin pripensi la valoron de tiu mirinda cae ne astata uigebla donazzo de Dio. Por ni credantoi, fratino acvo ne estas varo. Gi estas universala simbolo cae fonto de vivo cae sano. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Du pliai internaziai tagoi solenigas hodiau, cae li per twitterai messagioi substrecis ilian gravezzon. Pri la internazia tago por la elimino de rasa discriminatio, la Papo scribis che rasismo estas viruso, quiu facile mutazias, cae anstatau malaperi, gi cascigias, sed ciam embuscas. Rasismai esprimoi renovigas nian honton, pruvante che la progressoi della sozio ne estas certigitai unu foion por ciam. Hodiau estas ancau la monda tago de unuigintai nazioi della personoi cun Down sindromo. Ciu infano, ciu annonzigas en la utero de virino, textas la poro casa twittera messaggio della papo, estas donazzo ciu changias la historion de familio, de patro cae patrino, de geavoi cae gefratoi, cae tiu infano besonas accepton, amon cae curazon, ciam. La internazia tago celas disvastigi pli grandan conscion cae conoin pri la Down sindromo. La electo de la monat tago ne estas hazarda. Facte, numero 21 memorigas la ceeston de croma cromosomo, tipa de tiu sindromo, cium pro tio oni nomas ancau trisomio 21. Papo Francisco nomumis help episcopo de Romo pastron Benoni Ambarus, gis nuna parochestro en la norda parto de Romo, cae directoro de la diocesa Caritat Agado. Tion sciigis la gazetara salono de la Sancta Seggio. Pastro Ambarus, nascita en 1974 en Rumanio, estis ordinita pastro en la iaro 2000. Lau informo de la Roma vicarieio, li acceptis la nomumon cun miro cae emozio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.